Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីនិងលោកសាយមូនីនឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ផ្សារភិហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងថ្លៃនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រកាសពីការចរចាពាណិជ្ជកម្មថ្មីថ្នាក់កំពូល
លោក Robert Mugabe នៃប្រទេស Zimbabwe ទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ95ឆ្នាំ
ជុះសង្គ្រាមដូរៀននៅចុងសប្តាហ៍នេះខ្ល้ายជាជុះប្រភេទទី1
ដើម្បីបន្តមិត្តភាពចិនផ្ដល់លុយអភិវឌ្ឍច្រើនថែមទៀតដល់ប្រទេសហ្វីលីពីន
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្មេង3នាក់ស្លាប់ខណៈពលរដ្ឋជាង 1,300 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់លោកប៉ែនលីណាតអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តក្រចេះបានប្រាប់ VOA ថា
បើសិនទឹកនឹងឡើងតិចទៀតនឹងអាចកើនឬកើនប្រហែលជាកើនតិចទៀតទេព្រោះដល់ទឹកនឹងវាខ្ពស់ហើយវាខ្ពស់ហើយខ្លាំងដែរហើយបាទ
សេដ្ឋវិទូភ័យខ្លាចថាធនាគារកណ្ដាលគ្មានឥទ្ធិពលដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋត្រួតពិនិត្យឡើងវិញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកក្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនបាទ
អរគុណផ្សារភិហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញបានឡើងថ្លៃនៅពេលមានព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មថ្មីភិហ៊ុនរបស់ Dow Jones Industrial Average បានឡើង372ពិន្ទុភិហ៊ុន S&P 500បានឡើងជាង 1% ខណៈដែលភាគហ៊ុនរបស់ Nasdaq បានឡើង 72% ការយកពន្ធថ្មីលើការនាំចូលទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងភាពមិនប្រកបប្រជាថាតើនឹងមានការចរចាកម្រិតខ្ពស់បានធ្វើឲ្យពួកអ្នកវិនិយោគទុនមានការភ័យខ្លាចក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះចិនបានប្រកាសការពិព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការចរចាកម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយនៅដើមខែតុលាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីហួហេនិងលោករ៉ូបឺតលីថៃសឺតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្ទីវិនមនុជិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានព្រមព្រៀងធ្វើការចរចាក្នុងអន្លង់និយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីម្សិលមិញការយឡៃតំណាងពាណិជ្ជកម្មមិនបានផ្ដល់ការបរិច្ឆេទទេដែលគ្រាន់តែនិយាយថានឹងមានការចរចាក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើការចរចាថ្នាក់អនុប្រធាននៅខែនេះដោយចិននិយាយថានឹងក្រាលផ្លូវដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនពិតប្រាកដមិនមានការចរចាកម្រិតខ្ពស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងខែកក្កដាទេក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះភាគីទាំងពីរបានបន្តសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៅសប្តាហ៍នេះ
អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេស Zimbabwe គឺលោក Robert Mugabe ដែលបានត្រួតត្រាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអស់រយៈពេល37ឆ្នាំក្រោយពីការបញ្ចប់ទៅនៃការត្រួតត្រារបស់ជនជាតិភាគតិចស្បែកសកាលពីឆ្នាំ1980នោះបានទទួលមរណភាពហើយក្នុងអាយុ95ឆ្នាំលោក Mugabe បានបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលដ៏ស្មុគស្មាញមួយក្រោយពីបានត្រួតត្រាប្រទេសកាន់តែមានលក្ខណៈផ្ដាច់ការឡើងអស់រយៈពេល37ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Mugabe ធ្លាប់បានដឹកនាំចលនាតបប្រីដោយបានឈានទៅដណ្ដើមបានឯករាជ្យសម្រាប់ប្រទេស Zimbabwe ពីអាណានិគមនិយមអង់គ្លេសនៅគ្រានោះរូបលោកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវីរៈបុរសរំដោះជាតិទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលធ្លាប់មានឈ្មោះថា Rhodesia ក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយក្នុងពេលដែល Zimbabwe ស្ថិតក្រោមអាណានិគមនិយមនោះលោក Mugabe បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋ Zimbabwe ធ្វើការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្ត ក្រោយពីមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានហែកហួរប្រទេសនោះដំបូងឡើយលោកក៏បានពង្រីកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំជាតិដោយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំដែលគេចាត់ទុកថាល្អជាងគេបង្អស់ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែក្រោយមកលោកមូកាបេចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ការអធិស្ឋានកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះអ្នកប្រឆាំងនឹងរូបលោកហើយអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះក៏បានប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការគាបសង្កត់និងការលួចបន្លំដើម្បីយកឈ្នះការបោះឆ្នោតជាដើមនៅឆ្នាំ2008អតិផរណាឬអត្រាទំនិញឡើងថ្លៃក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េបានកើនឡើងដល់ទៅ 231% ជាគេដំណើរដែលលោកបានបន្សល់ទុករហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះ
ព្យុះសង្ឃរីដូរៀនคล้ายជាព្យុះប្រភេទទី1នៅចុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីបានคล้ายជាព្យុះកំបុតត្បូងហើយបានធ្វើឲ្យលិចលង់ផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋ North និង South Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Roy Cooper អភិបាលរដ្ឋ North Carolina បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាព CNN ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia ថាយើងដឹងថាយើងបានស្ថិតនៅក្នុងរាត្រីដ៏យូរមួយហើយយើងចង់ឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលព្រឹកព្យុះដូរៀនកំពុងធ្វើចលនាដែលមានល្បឿនខ្យល់150គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិព្យុះសង្ឃរីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាព្យុះដូរៀននឹងធ្វើចលនានៅជិតឬពីលើឆ្នេរសមុទ្រនៃរដ្ឋ North Carolina ក្នុងរយៈពេល 3-4 ម៉ោងបន្ទាប់ទៀតនេះព្យុះនេះនឹងធ្វើចលនាទៅកាន់ភាគនិរតីនិងខាងត្បូងរដ្ឋ New England នៅយប់ថ្ងៃសុក្រនិងព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះហើយបន្តមកឆ្លងកាត់តំបន់ Nova Scotia នៅរុស្ស៊ីរីយប់ថ្ងៃសៅរ៍មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅកោះ Bahama បានចាប់ផ្តើមធ្វើឲ្យមានជីវភាពរស់នៅដូចដើមវិញបន្ទាប់ពីព្យុះសង្ឃរីដូរៀននេះក្រុមរុករកនឹងជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិកំពុងធ្វើការរុករកនៅទូទាំងកោះ Abaco និង Grand Obama ដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតកាលពីយប់ថ្ងៃពុធចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅលើកោះ Bahama បានឡើងទៅដល់30នាក់លោក Dwan Sense រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកោះ Bahama បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាលោករំពឹងថាចំនួននោះស្លាប់នឹងកើនឡើង
ប្រទេសចិនបានសន្យាផ្ដល់មូលនិធិចំនួន169,000ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបន្តការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាយវិការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងដើម្បីបន្តមិត្តភាពជាមួយហ្វីលីពីននៅពេលដែលពលរដ្ឋហ្វីលីពីនចោទសួរថាតើមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យស្ងាត់បាត់សម្លេងទាមទារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្ររបស់ហ្វីលីពីនឬយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះទូកចិនបានធ្វើនាវាចរជុំវិញប្រជុំកោះដែលត្រួតត្រាដោយហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួននៃដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងនាវាមកពីប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឲ្យលិចទូកហ្វីលីពីនមួយគ្រឿងកាលពីខែមិថុនាប្រជាជនហ្វីលីពីនចង់ឲ្យចិនគោរពសេចក្តីសម្រេចកាលពីឆ្នាំ2016របស់តុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេដែលបានសម្រេចកាត់ឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីក្នុងបណ្ដឹងជាមួយប្រទេសចិនទាក់ទងនឹងចំនួនទាមទារអធិបតេយ្យភាពក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីចិនបានបដិសេធសាលក្រមរបស់តុលាការនោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនគឺលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូទើតេដែលបានជ្រើសរើសយកសន្តិភាពជាមួយចិនកាលពីឆ្នាំ2016ដោយទុកចំនួនដែនសមុទ្រចិននៅមួយឡែកនោះបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឆាងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងជំនួបនោះលោកលីបានសន្យាបង្កើនសហប្រតិបត្តិការទៅលើការជំរុញការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្វីលីពីនរយៈពេល5ឆ្នាំនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់លោកដូចទៅទេ
ចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដែលបានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រទេសម៉ារ៉ុកបានបញ្ឈប់ការធ្វើដំណើរតាមទូកចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្រុយសែលនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកជំនាញតួលេខក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អេស្ប៉ាញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ច ឆ្នាំនេះជនចំណាក់ស្រុក 15,683 នាក់បានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រមកដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលជាការធ្លាក់ចុះចំនួន 45% ក្នុងរយៈពេល8ខែលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2018ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានក្លាយជាចំណុចចេញចូលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលស្វាស្វែងរកជីវភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្មេង3នាក់ស្លាប់ខណៈពលរដ្ឋជាង 1,300 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់សេតវិទូភ័យខ្លាចថាធនាគារកណ្ដាលគ្មានអធិបុលដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នៅក្រុង Ferguson រដ្ឋត្រួតពិនិត្យឡើងវិញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកក្រហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់ហាងលក់សៀវភៅម្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ចាប់ខ្លួនបានគេចខ្លួនទៅកោះតៃវ៉ាន់ការស្វែងរកមូលនិធិសម្រាប់ការអប់រំជាបន្ទាន់សម្រាប់កុមាររាប់លាននាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសបារាំងនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបង្កើតគម្រោងការផ្ដើមគំនិតមួយមានទឹកប្រាក់300លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនពួកស្ត្រីសហគ្រិនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលមានកម្រិតទឹកបានកើនឡើងក្នុងខេត្តក្រចេះនិងព្រះវិហារមានក្មេង3នាក់បានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយអះអាងថាពលរដ្ឋប្រមាណ 1,300 គ្រួសារត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពហើយនៅពេលនេះទឹកជំនន់មិនទាន់ចុះថមថយនៅឡើយលោកហូលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កុមារ2នាក់បានស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកក្នុងទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះនិងកុមារម្នាក់ទៀតស្លាប់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារកុមាររងគ្រោះទាំងនេះមានអាយុចន្លោះពី18ខែដល់11ឆ្នាំនេះបើយោងតាមលោកកៅវីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកកៅវីបញ្ជាក់ថាកុមាររងគ្រោះដោយសារការលេងទឹកនិងការធ្វេសប្រហែសរបស់ឪពុកម្ដាយ
សំខាន់គាត់លេងទឹកលើអីគាត់វាហើយឪពុកម្ដាយយើងបានយល់តាមនៅក្នុងនេះយើងតែងតែណែនាំសាកសុំឲ្យគាត់ជួយមើលជាពិសេសគឺថាក្មេងៗអញ្ចឹងទៅចាស់ជរាទៅព្រោះក្មេងៗវាពេលមានទឹកមានអីវាឡើងមកក្រោមផ្ទះក្រោមអីហ្នឹងកាលណាឪពុកម្ដាយគាត់ទៅលទៅរឿងបញ្ហារៀបចំទុកដាក់គាត់អត់បានមើលអញ្ចឹងណា
ដោយឡែកលោកប៉ែនលីណាតអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តក្រចេះឲ្យដឹងថាទឹកចំនួនបានវាយប្រហារក្រុងក្រចេះនិងស្រុកចំនួន4គឺស្រុកឆ្លងស្រុកចិត្តបូរីស្រុកព្រែកប្រសពនិងស្រុកសំបូរមានមនុស្សប្រមាណ 1,565 គ្រួសារត្រូវបានជន់លៀសចេញទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពហើយស្រូវប្រមាណជាង 3,500 ហិកតាត្រូវទឹកជន់លិចក្នុងក្រុងនិងស្រុក4ខាងលើសាលារៀន39កន្លែងនិងវត្តចំនួន14ក៏បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរលោកប៉ែនលីណាតបញ្ជាក់ថាគិតមកត្រឹមម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នាថ្ងៃសុក្រនេះកម្ពស់ទឹកបានកើនដល់កម្រិត 22.28 ម៉ែត្រដែលហួសពីកម្រិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន22ម៉ែត្រប
ើសិនទឹកនឹងឡើងតិចទៀតនឹងអាចកើនឬកើនប្រហែលជាកើនតិចតួចទេព្រោះដល់ទឹកនឹងវាជាវាកពស់នឹងវាខ្ពស់ហើយខ្លាំងដែរហើយបាទ
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុងក្រោយចុះថ្ងៃទី3កញ្ញារបស់ខ្លួនថាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលពីបាតុភូតធម្មជាតិចំនួន3ព្រមគ្នាក្នុងនោះមានឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលបាននឹងកំពុងលាតសន្ធឹងអូសកាត់លើប្រទេសថៃលាវនិងប្រទេសវៀតណាមឥទ្ធិពលពីព្យុះទី14ឈ្មោះកាស៊ីគីនិងឥទ្ធិពលពីខ្យល់មូសុងនិរដីខ្លាំងឥទ្ធិពលនេះនឹងអាចបង្កឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងគំហុកខ្លាំងនិងអាចបង្កជាទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលភាគពាយ័ព្យតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងតំបន់ខ្ពង់រាបភាគឦសាននិងតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនៅឯតំបន់មាត់សមុទ្រក៏នឹងបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងបរិមាណពីបង្គួរទៅច្រើនចំណែករាជធានីនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅមធ្យមលោកកៅវីបានដឹងបន្ថែមថាចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យបាក់ស្រុតច្រាំងទន្លេមានប្រវែងប្រមាណជា 16,000 ម៉ែត្រនៅក្នុងខេត្តស្ថិតតាមតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមដូចជាខេត្តក្រចេះកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកណ្ដាល លោកបន្ថែមថាខេត្តដែលនៅប្រឈមនឹងទឹកចំនួនមានខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំហើយខេត្តពីរផ្សេងទៀតនឹងរងផលប៉ះពាល់គឺខេត្តកណ្ដាលនិងព្រៃវែងប្រសិនបើកម្រិតទឹកបន្តកើនឡើងខ្លាំងទៀតនោះនេះគឺជាទឹកចំនួនលើកទី2ដែលបានវាយប្រហារលើប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាគ្រោះទឹកចំនួនបានរាតត្បាតនៅក្នុងខេត្តចំនួន6ដូចជាខេត្តរតនគិរីព្រះសីហនុកំពតកែបកោះកុងនិងមណ្ឌលគិរីជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់ក៏បានស្លាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួនជាង 6,000 គ្រួសារបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរលោកកៅវិញណែនាំពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមទុកអង្ករ10,000តោនពូជស្រូវ2,000តោននិងពូជបន្លែ50,000 តោនដើម្បីចែកជូនជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកបានរើបឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2011ក្រោយពីជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2008ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសេដ្ឋកិច្ចហាក់ដូចជាកំពុងតែឈពោះទៅរកវិបត្តិទៀតហើយលោក Jamie Detmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីមុនរដ្ឋាភិបាលនានាអាចពឹងផ្អែកលើធនាគារកណ្ដាលរបស់ខ្លួនឲ្យជួយស្រោចស្រង់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានតាមរយៈការជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពេលនេះអ្នកវិភាគប្រមាណថាធនាគារកណ្ដាលទាំងនោះប្រហែលជាមិនអាចជួយបានច្រើនទេសេដ្ឋវិទូមានមន្ទិលសង្ស័យថាគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណប្រហែលជាមិនអាចជួយបានច្រើនក្នុងការបញ្ឈប់ដំណើរឈានទៅរកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះឡើយដោយសារតែអត្រាការប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លីមានកម្រិតទាបរួចស្រេចទៅហើយធនាគារកណ្ដាលមិនមានឥទ្ធិពលដោយកាលពីមុនក្នុងការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់មកល្អដោយដើមវិញទេដោយសារតែមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនានាដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិននិងការដកសមាជិកភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលទំនងជាមិនអាចទៅរួចនោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនានាកំពុងតែដាំក្បាលចុះ
អតិថិជនឥឡូវនេះគឺជាកម្លាំងចលករសំខាន់ដែលអាចនាំឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនេះបើយោងតាមធនាគារ JP Morgan Chase ដែលជាធនាគារអាមេរិកមួយធនាគារនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការលក់រាយនៅទូទាំងសកលលោកកើនឡើង 4.8% កាលពីត្រីមាសមុនកំណើនការចាយវាយបន្តិចបន្តួចរបស់អតិថិជននេះគឺដោយសារតែទីផ្សារពលកម្មតូចចង្អៀតប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផលិតទំនងជានឹងកាត់បន្ថយការជួលបុគ្គលិកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះការនេះនឹងនាំឲ្យអតិថិជនកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ខ្លួន
សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចេញរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតប្រទេសបារាំងដែលនាំចេញទៅជាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅតែមានសក្តានុពលដោយសារតែសកម្មភាពផលិតនៅតាមរោងចក្រនៅតែដំណើរការល្អក៏ប៉ុន្តែការជួលបុគ្គលិកបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយសកម្មភាពផលិតនៅតាមរោងចក្រនៅអឺរ៉ុបទាំងមូលកំពុងតែថយចុះក្នុងរយៈពេល7ខែជាប់គ្នាគិតត្រឹមខែសីហានេះការផលិតធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនមួយលឿនបំផុតកាលពីខែមុនក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលជ្រួតជ្រែងដោយសារការចង់ដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបសន្ទុះរោងចក្រនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់គ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនផលិតកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដោយសារតែក្តីរំពឹងថានឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោក Andrew Wishart សេដ្ឋវិទូនៃក្រុមហ៊ុន Capital Economics បានថ្លែងថាការងើបសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញមិនទំនងជាអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែការផលិតធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងពិភពលោក
សញ្ញានៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែលេចឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាការប្រាក់បានប្រាក់រដ្ឋាភិបាលបានក្រឡាប់ចាក់មានន័យថាបានប្រាក់កម្ចីរយៈពេលខ្លីផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងបានប្រាក់កម្ចីរយៈពេលវែងទៅទៀតជាទូទៅស្ថានភាពនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសញ្ញាព្រមាននៅសហភាពអឺរ៉ុបសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយត្រូវជំពាក់បំណុលអ៊ីតាលីយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សេដ្ឋកិច្ចចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងតែថយចុះការពីត្រីមាសមុនដោយធ្លាក់ចុះ 0.2% ខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងអាមេរិកឡាទីនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់មិចស៊ិកប្រេស៊ីល និងអាសង់ទីនបន្តធ្លាក់ចុះ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនគ្រាន់តែទន្ទឹងរង់ចាំមើលវិធានការមួយចំនួនរបស់ធនាគារកណ្ដាលប៉ុណ្ណោះទេលោកធ្លាប់បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាង30ដងរួចមកហើយក្នុងរយៈពេល4សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះដោយទាមទារឲ្យធនាគារកណ្ដាលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ច្រើនបំផុតដែលធនាគារបង់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីខ្ចីប្រាក់មានការរំពឹងកាន់តែខ្ពស់ថាធនាគារកណ្ដាលរបស់អឺរ៉ុបនឹងសម្រួលដល់គោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីសម្រេចទៅលើថាតើត្រូវធ្វើដោយម្ដេចទៀតចំពោះអត្រាការប្រាក់លោក Eric Rosengren ប្រធានធនាគារកណ្ដាលក្នុងទីក្រុង Boston រដ្ឋ Massachusetts បានចេញមុខនិយាយរួចទៅហើយថាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បន្ថែមទៀតនឹងក្លាយជាកំហុសមួយប៉ុន្តែមានសញ្ញារួចទៅហើយថាអត្រាការប្រាក់លើប្រាក់កម្ចីនឹងត្រូវកាត់បន្ថយ
លោក Rosengren បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Washington Post ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនៅតែខ្លាំងហើយអត្រាគ្មានការងារធ្វើទៀតមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងមានកំណើនតម្រូវការទៀតផងលោកចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់រហូតទាល់តែមានសញ្ញាកាន់តែច្បាស់អំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកភ័យខ្លាចថាអន្តរាគមន៍លឿនពេកណាមួយរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះនឹងធ្វើឲ្យការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មានឥទ្ធិពលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅពេលក្រោយប្រសិនបើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិតជាកើតមានឡើងពិតមែន
លោក Rosengren បានថ្លែងប្រាប់កាសែត Washington Post កាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែកញ្ញាថាយើងមិនចង់ប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រណាមួយនៅពេលដែលយើងមិនទាន់ត្រូវការវានោះទេមួយផ្នែកគឺដោយសារតែយើងគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រនោះទៀតនៅពេលដែលយើងត្រូវការវាពិតប្រាកដហើយមួយផ្នែកទៀតគឺដោយសារតែមានផលប៉ះពាល់ពីការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ទាបខ្លាំងការនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សកាន់តែប្រថុយប្រថានប៉ុន្តែមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលនិងសិទ្ធិវិទូមួយចំនួនបារម្ភថាការប្រើគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណជាឧបករណ៍តែមួយមុខនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេក្នុងកលតិសានេះដោយសារតែធនាគារកណ្ដាលបានប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនដើម្បីទាញពិភពលោកចេញពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2008នោះ
ដោយថ្លែងការពីសប្តាហ៍មុននៅវេទិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារកណ្ដាលនៅឯទីក្រុង Jackson Hole រដ្ឋ Wyoming លោក Mark Carney ប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់អង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាការបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណនិងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទំនងជាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះទេនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនអត្រាការប្រាក់បានធ្លាក់ចុះដល់អវិជ្ជមានរួចទៅហើយដោយសារតែអត្រាការប្រាក់ចុះទាបនៅគ្រប់កន្លែងមានការភ័យខ្លាចថានឹងមិនមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បន្តទៀតនោះទេដូច្នេះតើរដ្ឋាភិបាលនីមួយអាចសម្លឹងមើលការកាត់បន្ថយការយកពន្ធដើម្បីបង្កើនតម្រូវការនិងកម្ចីនានាដើម្បីយកទៅចំណាយលើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនានាដូចជាការវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែរឬទេ
ក៏មានការព្រួយបារម្ភទៅលើចំណុចនេះផងដែរប្រទេសជាច្រើនបានជាប់ជំពាក់បំណុលសាធារណៈយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រួចទៅហើយដោយចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារទៅលើបានប្រាក់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើនប្រាក់កម្ចីគឺជាការប្រថុយប្រថានណាស់ប្រសិនបើផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបមិនកើនឡើងទេនោះរូបិយប័ណ្ណនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រាក់បំណុលនឹងចាប់ផ្ដើមទាមទារអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងមុននៅទីបំផុតប្រាក់សំណងនឹងធ្លាក់ចុះកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកមហាម៉ាត់អែលអ៊ីរៀនប្រធានទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមហ៊ុន Airlines បានថ្លែងថាសាកកត់មើលពីរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបើកលើផ្លូវរលាក់ហើយគ្មានកង់សាគូយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យរថយន្តបែកកង់ដូចមុនទៀតទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា ចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
សកម្មជនយុត្តិធម៌ប្រមទ័នបានត្អូញត្អែរជាយូរណាស់មកហើយថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបទល្មើសចរាចរណ៍បន្តិចបន្តួចអាចធ្វើឲ្យអ្នកក្រក្លាយជាឧក្រិដ្ឋជនការមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ពិន័យបណ្ដាលឲ្យការពិន័យកើនឡើងហើយការនេះជាធម្មតាបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ជនក្រីក្រប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ការបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធម្នាក់កាលពី5ឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យសហគមន៍និងប៉ូលីសវាយតម្លៃលើចំណុចនេះក៏ដូចជាបានបង្កឲ្យមានការជជែកគ្នាពេញផ្ទៃប្រទេសផងដែរលោក Mazoud Fariva នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាលពីមុននៅទីក្រុង Ferguson ពលរដ្ឋមានចំនួនជាមួយប៉ូលីសប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីៗប្រែមកជាធម្មតាប៉ូលីសនៅតែផាកអ្នកជិះម៉ូតូល្មើសច្បាប់ប៉ុន្តែលែងមានទៀតហើយនៅផ្នែកគណិតមួយដែលថាប៉ូលីសក្រុង Ferguson គិតថាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅជាប្រភពចំណូលដ៏មានសក្តានុពលអ្នកស្រី Latasha Brown ប្រធានសមាគម Ferguson ប៉ៃអាគ្នេបាននិយាយថា
ជាជាងការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ពួកគេព្យាយាមបង្កើតកម្មវិធីដែលជួយដល់ពួកយើងជាជាងបង្កលក្ខណៈលំបាកដល់សហគមន៍ពួកយើង
នៅក្នុងឆ្នាំ2014មន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសបានបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅ Michael Brown ដែលបង្កឲ្យផ្ទុះការតវ៉ាជាច្រើនសប្តាហ៍ដែលការនេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិធីដែលទីក្រុង Ferguson និងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតដាក់ទណ្ឌកម្មលើសហគមន៍អ្នកក្រតាមរយៈការពិន័យហួសហេតុលោក Wesley Bell អតីតសកម្មជនម្នាក់និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រចាំទីក្រុង Ferguson ដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំទៅនិងបានក្លាយខ្លួនជាប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំស្រុក Saint Louis ស្បែកខ្មៅដំបងបំផុតលោកប្រធានរដ្ឋអាជ្ញារូបនេះបាននិយាយថា
When you look at the entire scope Ferguson wasn't even one of the worst defenders but in Ferguson when you do something negative
នៅពេលដែលលោកអ្នកសម្លឹងមើលរឿងនេះក្នុងត្រង់ទ្រីធំទីក្រុង Ferguson មិនមែនជាទីក្រុងមួយដែលប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មអាក្រក់បំផុតនោះទេនៅទីក្រុង Ferguson នៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយអវិជ្ជមានឬវិជ្ជមានរឿងត្រូវបានគេសង្កល់ទុកជារឿងរបស់ទីក្រុងប៉ុន្តែជាធម្មតាវាត្រូវបានគេសង្កល់ថាជារឿងរបស់ប្រទេសជាទាំងមូលដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយដើម្បីអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរនេះនិងធ្វើកំណែទម្រង់ដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងទូទាំងប្រទេស
រដ្ឋនានាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ទូទាំងប្រទេសចំនួនទឹកប្រាក់ផាកពិន័យត្រូវបានដាក់កំណត់មិនឲ្យលើសពី 20% នៃប្រាក់ចំណូលនៃទីក្រុងនីមួយៗក្នុងរដ្ឋ Missouri រដ្ឋ Texas បានចេញច្បាប់មួយដែលតម្រូវឲ្យចៅក្រមវាយតម្លៃទៅលើលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ផាកពិន័យនៅពេលកាត់ទោសអ្នកស្រី Lisa Foster សហប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលយុតិធម៌នៃការផាកពិន័យនិងទឹកប្រាក់ផាកពិន័យបាននិយាយថា
We have seen reform it's nowhere near enough
យើងបានមើលឃើញកំណើទម្រង់វានឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែយើងដំណើរការទៅមុខ
ក្នុងចំណោមអ្វីដែលកំពុងដំណើរការទៅមុខនេះរួមមានតុលាការឈប់ចាប់ពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការមិនបង់ប្រាក់ផាកពិន័យហើយរដ្ឋចំនួន6ផ្សេងទៀតបានបញ្ឈប់ការព្យួរបានបើកបរដោយសារការមិនបង់ប្រាក់ពិន័យនៅក្នុងខែកញ្ញាមនុស្សជិត1លាននាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas នឹងទទួលបានបានបើកបររបស់ពួកគេមកវិញនៅក្នុងទីក្រុង Ferguson បញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រមទ័នដែលបានបង្ហាញដោយការស្លាប់របស់យុវជន Brown មិនទាន់ត្រូវបានគេបំភ្លេចឡើយរបាយការណ៍មួយបានចេញផ្សាយក្នុងពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌ប្រចាំរដ្ឋ Missouri បានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014វិសមភាពនៃការផាកពិន័យជនជាតិស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅមានការកើនឡើងក្នុងទីក្រុង Ferguson និងទូទាំងរដ្ឋ Missouri ទាំងមូលលោក Michael John Voss អ្នកការពារក្តីប្រចាំទីក្រុង Axe បាននិយាយថា
There tonightand you'd see a line of mostly African American people coming
លោកអ្នកអាចទៅទីនោះបានយប់នេះហើយលោកអ្នកនឹងឃើញភាគច្រើនជាជនជាតិស្បែកខ្មៅតម្រង់ជួរចេញពីតុលាការទោះបីជាពួកគេមានចំនួនត្រឹម 67% នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបប៉ុន្តែ 98% នៃពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅទាំងនោះមានរឿងក្តីក្តាមនៅក្នុងតុលាការ
លរដ្ឋនៅទីក្រុង Ferguson និយាយថាពួកគេបដិញ្ញាចិត្តដោះស្រាយបញ្ហានេះទោះបីជាទីក្រុងកំពុងតស៊ូអនុវត្តតាមកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់ហាងលក់សៀវភៅម្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់ចាប់ខ្លួនបានគេចខ្លួនទៅកោះតៃវ៉ាន់ការស្វែងរកមូលនិធិសម្រាប់អប់រំជាបន្តសម្រាប់កុមាររាប់លានអ្នកដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសបារាំងនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបង្កើតគម្រោងការផ្តើមគំនិតមួយមានទឹកប្រាក់300លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនពួកស្ត្រីសហគ្រិនក្នុងទ្វីបនោះតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននិងលោកសាយមុនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
លោកស្រីអធិការបតីនៃប្រទេសឡាម៉ង់ថាសេរីភាពទីក្រុងហុងកុងត្រូវតែបានទទួលការធានា
តំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ដែលធ្លាប់ជាទីកន្លែងប្រកួតឥឡូវក្លាយជាបាវស័កសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិក
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលាវម្នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកក
ការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោក Matthew Patterson ជាដំណើរថយក្រោយមួយទៀតរបស់គណៈកម្មការជាតិឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអាមេរិក
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននិងលោកសាយមុនីនឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពោជិនមុនបាទ
អរគុណលោកស្រីអង់ហ្គេឡាម៉ាកែលអធិការបតីនៃប្រទេសឡាម៉ង់បានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងហុងកុងត្រូវតែបានទទួលការធានាបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកលីកេគៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនេះតាមអ្នកណែនាំពាក្យរបស់លោកស្រីទីក្រុងហុងកុងបានផ្ទុះឡើងនៃការតវ៉ាប្រឆាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែហើយមុនដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកស្រីអធិការបតីទៅកាន់ប្រទេសចិននៅសប្តាហ៍នេះពួកបាតកោនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងពាក់កណ្ដាលស្វ័យភាពនោះបានអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គាំទ្រពួកគេនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកស្រីជាមួយមេដឹកនាំចិននៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោក Stephen Serbert អ្នកនាំពាក្យលោកស្រីអធិការបតីបានដកស្រង់សម្ដីលោកស្រីអធិការបតី Merkel មកចុះផ្សាយថាសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហុងកុងត្រូវតែបានទទួលការធានាដំណោះស្រាយអាចត្រូវរកឃើញនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាហើយត្រូវធ្វើអ្វីៗតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានដើម្បីរារាំងអំពើហិង្សាលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Merkel បានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយអមដំណើរជាមួយលោកស្រីផងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកស្រីអធិការបតីរួមមានក្រុមហ៊ុន Volkswagen ធនាគារ Allianz និងធនាគារ Deutsche Bank
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាយូរយារណាស់មកហើយតែងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ក្នុងរដ្ឋ California ដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់នឹងតែងតែនិយាយអំពីការបង្កើតថ្មីនិងអនាគតដោយមានទស្សនវិជ្ជាបរិវេណក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាណាមួយនៅពីក្រោយផងប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរហើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020កំពុងប្រឈមមុខដោះស្រាយនឹងអ្វីមួយដែលគេហៅថា Techlash ដែលជាប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងក្លារបស់សាធារណជនប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដោយសារតែបញ្ហានានារួមមានការលេចធ្លាយទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ការកើនឡើងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងឆាប់រហ័សការចោទប្រកាន់ពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិកម្មករនិងការអះអាងអំពីការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារមុនការផ្សាយនៃសម្លេងជនអភិរក្សនិយមព្រមទាំងការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ជ្រុលហួសហេតុនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខ្លះថែមទាំងបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗថែមទៀតផងថ្មីៗនេះលោក Pete Buttigieg អភិបាលក្រុង South Bend នៃរដ្ឋ Indiana បានចូលរួមជាមួយក្រុមបាតកោនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Uber ដោយតវ៉ាឲ្យមានច្បាប់ថ្មីមួយនៅរដ្ឋ California ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករជាប់កិច្ចសន្យាដូចជាអ្នករត់ឡាន Uber ជាដើមអាចក្លាយជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដង ចំណែកឯបេក្ខជនខ្លះទៀតដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារួមមានអ្នកស្រី Elizabeth Warren អ្នកស្រី Kamala Harris និងលោក Bernie Sanders ជាដើមសុទ្ធតែចេញមុខគាំទ្រវិធានការច្បាប់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំទាំងនោះ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលាវម្នាក់ត្រូវបានគេភ័យខ្លាចថាកំពុងបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃសុក្រនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់អំពីទីកន្លែងរបស់លោកបន្ទាប់ពីការបាត់ខ្លួនស្រដៀងគ្នារបស់ពួកអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកអូសៃយ៉ាវងសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវគេឃើញលើកចុងក្រោយការពីជិត2សប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលនៅទីនោះលោកបានរស់នៅដើម្បីស្វាស្វែងរកការតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសទី3តាមរយៈទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានចុះបញ្ជីឈ្មោះជាមួយទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2017ពីព្រោះតែសកម្មភាពរបស់លោកផ្ដោតលើប្រទេសលាវជារដ្ឋកុម្មុយនីសដែលមានគណៈបកថ្មីមួយដែលមានការអត់ឱនតិចតួចបំផុតដល់ពួកប្រឆាំងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមពីសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងចរណាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលាវបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកអូតបានទៅគេបានធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបានបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីសិទ្ធិកម្មករចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសលាវទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមអំពីការស្នើសុំដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីករណីរបស់លោកនោះទេគណៈដែលមន្ត្រីនៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅជិតផ្ទះរបស់លោកបាននិយាយថាមិនមានជនចំណាក់ស្រុកណាបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងមកនេះទេ
ក្នុងពេលការព្រួយបារម្ភកាន់តែមានសភាពខ្លាំងឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការលួចបន្លំក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មការជាតិឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដ៏ធំមួយទៀតនោះគឺការលាឈប់ពីតំណែងរបស់លោក Matthew Peterson ដែលជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មការជាតិឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិក6រូបនេះការលាឈប់ពីតំណែងរបស់លោក Peterson ពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការជាតិនេះខ្វះសមាជិកគ្រប់គ្រាន់ដែលគេត្រូវការដើម្បីអនុវត្តទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនគណៈកម្មការជាតិឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជាអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែគណៈកម្មការជាតិនេះដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយអាមេរិកពលគឺតាមឃ្លាំមើលលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងបានរៃអង្គាសនិងចំណាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជននិងគណៈបកនយោបាយត្រូវតម្រូវឲ្យផ្ញើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេជូនគណៈកម្មការជាតិឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឬ Federal Election Commission នេះ
ពួកអាញាធននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលបានប៉ុនប៉ងរត់ពន្ធនាគារអាយុ6ថ្ងៃម្នាក់ចេញពីប្រទេសដោយដាក់នៅក្នុងស្បោងស្ពាយនឹងស្មាពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីននិយាយថាអ្នកស្រី Jennifer Tabot នៃរដ្ឋ Ohio បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅចំណតអាកាសយានក្រុង Manila មុនពេលអ្នកស្រីឡាងជីយុនហោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រី Tabot បានឆ្លងកាត់កន្លែងសន្តិសុខនិងអន្តរប្រវេសន៍មុនពេលអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ឈប់នៅច្រកទ្វារចេញដំណើរបន្ទាប់ពីមិនបានបង្ហាញឯកសារត្រឹមត្រូវរបស់ទីរួចនោះអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមការជួញដូរមនុស្សនិងការចាប់ជំរិតដែលអាចជាប់គុករហូតដល់20ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតជាតិហ្វីលីពីនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញម្ដាយរបស់ទារកនោះដែលចង់ឲ្យគេយកទារកនោះទៅចិញ្ចឹមហើយយកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបានទទួលការសិក្សាអប់រំល្អទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីតាបុតមិនមានការយល់ព្រមជាការលីលាអសរពីម្ដាយរបស់ទារកនោះដែលអ្នកស្រីបានជួបតាមអនឡាញបន្ទាប់ពីនោះទៀតអ្នកស្រីមិនបានប្រកាសទីរួចនោះនៅកន្លែងការិយាល័យរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទេ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
លោកឡាំវិញគីមានគម្រោងបើកហាងលក់សៀវភៅមួយនៅកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោកអំពីការរកស៊ីលក់សៀវភៅរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក៏ប៉ុន្តែលោកបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់លោករ៉ាហ្វ ជេនីងស៍រីការរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកចឹងពោជិនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី3ឆ្នាំមុនពួកអាញាធរក្នុងប្រទេសចិនបានរំពឹងថាលោកឡាំវិញគីនឹងប្រគល់កុំព្យូទ័ររបស់លោកឲ្យអាញាធរចិនហើយបន្ទាប់មកឆ្លងកាត់ព្រំដែនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ចិនដីគោកដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតខាងព្រំមិនទាន់ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយលោកជាម្ចាស់ហាងសិភៅម្នាក់នៃម្ចាស់ហាងសិភៅ5នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនបានបណ្ដាលឲ្យជ្រួលច្របល់នៅឆ្នាំ2015លោកឡាំបានត្រូវគេរកចាប់ខ្លួនចំពោះការលក់សិភៅនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅចិនដីគោកឥឡូវនេះបរិសដែលមានអាយុ63ឆ្នាំដែលបានចំណាយពេល8ខែនៅក្នុងគុកនៅចិនដីគោកបានរស់នៅកោះតៃវ៉ាន់លោកមានសេរីភាពនៅលើកោះប្រជាធិបតេយ្យនិងជនជាតិភាគតិចចិនដរាបណាលោកបន្តធិតការរបស់លោកនៅពេលលោកចាកចេញនឹងត្រឡប់មកកោះតៃវ៉ាន់វិញលោកនៅទីបញ្ចប់មានគម្រោងបើកហាងលក់សិភៅនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយសប្បាយចិត្តចំពោះការមិនរឹតត្បិតលើមីតិកាសិភៅលោកឡាំបានទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីបំពេញប័ណ្ណបញ្ជារបស់ចិនដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ចិនដីគោកវិញនៅឆ្នាំ2016កាលពីដំបូងលោកសប្បាយចិត្តនឹងស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងថ្វីបើមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកក៏ដោយដែនដីនេះមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនដីគោកដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យជាឧក្រិដ្ឋជនទៅកាន់ចិនដីគោកទេក្រោយមកនៅក្នុងខែកុម្ភៈទីក្រុងហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមពិចារណាពីច្បាប់បច្ចុប្បន្នច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងនោះបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ធំមួយដែលបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងនៅក្នុងទីក្រុងនោះចាប់តាំងពីខែមិថុនារហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកឡាំបានប្រាប់ VOA នៅពេលទទួលទានកាហ្វេនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថា
ខ្ញុំមិនដែលគិតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចនេះទេការនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាក្រុងហុងកុងត្រូវបានកាន់កាប់ដោយចិនដីគោក
លោកឡាំបានលក់សិភៅដែលតាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយដ៏រសើបនៅហាងលក់សិភៅមួយនៅសង្កាត់ខូស្វេបេដែលមានមនុស្សរស់នៅនិងទេសចរច្រើននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោកបានទៅគឺឃុំខ្លួននៅឯព្រំដែនជាមួយខេត្តសិនជិនហើយមុនដំបូងត្រូវបានគេយកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនីងបូដែលជាទីក្រុងមួយនៅជិតទីក្រុងសៀងហៃលោកបានរស់នៅម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់នោះអស់រយៈពេល5ខែមុនពេលត្រូវគេយកទៅកាន់ស្ថានទូតមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសៅហ្គួននៃខេត្តកងតុងក្នុងអំឡុងនៃការស្នាក់នៅរបស់លោកនៅចិនដីគោកលោកឡាំបាននិយាយថាលោកបានត្រូវគេសួរចម្លើយជាច្រើនលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនដែលធ្វើបាបលើរាងកាយរបស់លោកទេបន្ទប់របស់លោកស្អាតក៏មិនតែបន្ទប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគុកក្នុងក្រុងនីងបូមានទំហំតូចបង្អួចខ្ពស់ដែលលោកមិនអាចមើលទៅខាងក្រៅបានច្រើនលោកឡាំបាននិយាយបន្តទៀតថានៅទីបញ្ចប់ប៉ូលីសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលក់សិភៅរូបនេះត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងហុងកុងវិញដើម្បីយកកុំព្យូទ័ររបស់លោកដែលអាចមានឯកសារសម្ងាត់លោកបានថ្លែងទៀតថា
ប្រសិនបើលោកអ្នកយកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឲ្យទៅគេពួកគេនឹងយកឯកសារចេញពីកុំព្យូទ័រនោះ
លោកឡាំបានរើទៅនៅសន្តិគមមួយនៅក្រុងហុងកុងនៅពេលបានយល់ព្រមជាមួយពួកអាជ្ញាធរចិនលោកបានរំលឹកឡើងវិញថាខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេថាសន្តិគមនោះជាសន្តិគមល្អមួយពួកគេមិនដែលមកទីក្រុងហុងកុងទេនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកឡាំបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងថាលោកមិនត្រឡប់ទៅកាន់ចិនដីគោកវិញទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាច្បាប់នៅខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ការរត់គេចខ្លួននោះនៅខែមេសាពលរដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់បានតាមដានស្ថានភាពនៅប្រទេសចិនហើយពលរដ្ឋជាច្រើននៅកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនោះមិនចូលចិត្តចិនដីគោកទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយទទូចថានៅទីបញ្ចប់ភាគីទាំងពីរនឹងបង្រួបបង្រួមគ្នាការតវ៉ាប្រឆាំងអំពីច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលបានស្នើឡើងបានចាប់ផ្ដើមរហូតមកទល់ពេលនេះដែលជាការតវ៉ាប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់ មិនទប់បាននៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាមកមនុស្សខ្លះភ័យខ្លាចថាប៉ូលីសបង្ក្រាបរបស់ចិននឹងបង្ក្រាបការតវ៉ាប្រឆាំងនោះលោកឡាំត្រូវតែចាក់ចេញពីកោះតៃវ៉ាន់នៅត្រឹមខែតុលាដែលមិនមានច្បាប់សិទ្ធិគ្រប់កូនដែលអាចផ្ដល់ទិដ្ឋាការរយៈពេលវែងឲ្យលោកលោកមានផែនការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ស៊ីភើហើយបន្ទាប់មកនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីស្នាក់នៅបានយូរលោកមានគោលបំណងបើកហាងលក់ស៊ីភើនៅកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីការរីអង្គាសប្រាក់លោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនមានប្រាក់ទេនៅពេលឥឡូវនេះលោកឡាំបាននិយាយទៀតថាលោកនឹងមិនចាំបាច់លក់សិភៅដែលមានចំណងជើងដូចគ្នានៅទីនេះដែលបានធ្វើឲ្យលោកមានបញ្ហាជាមួយចិននោះទេលោកបានប៉ាន់ស្មានថាសិភៅមួយដែលរកបានប្រាក់ជាង30លានដុល្លារហុងកុងឬស្មើ3,800,000សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមបណ្ដាញលក់ជាច្រើនពលរដ្ឋចិនដីគោកជួយធ្វើឲ្យការលក់សិភៅនោះកើនឡើងដែលពួកគេបានទិញសិភៅនោះនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរួមមានទីក្រុងហុងកុងផងដែរពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ជារឿយៗមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងកំពេចកំពុករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេនិយមអានអំពីប្រទេសជប៉ុនឬប្រទេសលោកខាងលិចអ្នកគាំទ្រគេហទំព័រ ChinaCheng.org បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការពីពេលមុនលោកឡាំបានបោះពុំសិភៅដែលលាតត្រដាងអំពីពួកមេដឹកនាំចិននៅក្នុងចិនដីគោកហើយផ្ញើសិភៅទាំងនោះតាមប៉ុស្តិ៍ទៅឲ្យអតិថិជនលោកអាន់ឌីចាងជាសាស្ត្រាចារ្យសិក្សាអំពីប្រទេសចិននៅឯសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាហាងលក់សិភៅនៅកោះតៃវ៉ាន់ប្រហែលបានទទួលជោគជ័យនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងលោកចាងបានថ្លែងថា
ក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនមានការលំបាកខ្លាំងទេពីព្រោះតែប្រវត្តិរបស់លោកដូច្នេះពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់រួមទាំងពលរដ្ឋសាមញ្ញខ្លះនឹងអានសិភៅនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលយូរជាងនោះវានឹងមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកយ៉ាងលៀងហ្វូជាអ្នកបោះពុំសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងស្រុកបាននិយាយថាអ្នកលក់សិភៅខ្លះកំពុងតស៊ូប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះលោកយ៉ាងបានថ្លែងបន្តទៀតថា
ស៊ូស៊ឺ现在不是很景气啊现在读书的人
ហាងលក់សិភៅមិនមែនស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរីចម្រើនទេដូច្នេះការលក់ដូរមិនដំណើរការល្អទេពួកអ្នកអានសិភៅមានចំណូលតិចតួចណាស់មានបណ្ដាញជាច្រើនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពួកគេអាចមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមកុំព្យូទ័រហើយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកលើហាងលក់សិភៅទេដូច្នេះប្រសិនបើលោកចង់បើកហាងលក់សិភៅនៅកោះតៃវ៉ាន់ខ្ញុំគិតថាលោកនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងនោះទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មូលនិធិសកលសម្រាប់ការអប់រំជាបន្ទាន់កំពុងស្វែងរកថវិកាចំនួន1800លានដុល្លារនៅត្រឹមឆ្នាំ2021ដើម្បីផ្តល់ឲ្យកុមារនិងយុវជនចំនួន9លាននាក់ដែលជាប់នៅកន្លែងដែលមានសង្គ្រាមនិងនៅក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិផ្សេងៗទៀតមូលនិធិដែលមានឈ្មោះថាការអប់រំមិនអាចរងចាំបានឬ Education Cannot Wait នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅឯជំនួបកំពូលសប្បុរសធម៌ពិភពលោកឆ្នាំ2016ដើម្បីផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារដែលបានបាត់បង់ឱកាសទទួលការអប់រំអ្នកស្រី Lisa Slaine រាយការណ៍ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មូលនិធិដែលមានឈ្មោះថាការអប់រំមិនអាចរងចាំបានឬ Education Cannot Waitប្រមូលថវិកាបាន500លានដុល្លារចាប់តាំងពីមូលនិធិនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការកាលពីឆ្នាំ2017នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្លួនមូលនិធិនេះបានផ្ដល់ការអប់រំជាបន្ទាន់ដល់មនុស្សវ័យក្មេងប្រមាណជាង1លាន500សែននាក់ដែលបានជាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិនិងវិបត្តិផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសចំនួន29នាយកាមូលនិធិការអប់រំមិនអាចរងចាំបានលោកស្រី Yasmin Sharif បានថ្លែងថាការវិនិយោគក្នុងចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់កំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់សាហែលដូចជានៅក្នុងប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូនិងប្រទេសនីសេដែលជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលកំពុងត្រូវការការអប់រំខ្លាំងបំផុតក្នុងពិភពលោកលោកស្រីបានថ្លែងថាកុមារនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនមិនបានទៅសាលារៀនរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយដែលនេះគឺដោយសារតែវាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាការអប់រំគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងជាពិសេសដើម្បីដោះស្រាយទុក្ខលំបាកវេទនារបស់កុមារដែលជាប់នៅក្នុងសង្គ្រាម ដែលពួកគេទាំងនោះមានការបាក់ស្បាត់យ៉ាងខ្លាំងលោកស្រី Sharif បានថ្លែងថា
Quality education requires mental health and psychosocial services. That's number one. And that is one of our absolute top priorities. Two, it requires inclusiveness and gender equality to ensure
ទីមួយការអប់រំដែលមានគុណភាពត្រូវការសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសេវាកម្មចិត្តសាស្ត្រសង្គមវាគឺជាអាទិភាពចម្បងរបស់យើងទីពីរកិច្ចការនេះតម្រូវឲ្យមានការរួមបញ្ចូលនិងសមភាព gender ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកុមារីត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់មុនគេគឺមិនត្រូវបានគេទុកចោលនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងឡាយដែលត្រូវបានគេទុកចោលទាំងនោះ
លោកស្រី Sharif ថ្លែងថាមូនីធីនេះកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីនាំយកកុមារីឲ្យចូលរៀនវិញលោកស្រីថ្លែងទៀតថាកុមារដែលផ្លាស់ទីលំនៅនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងតែទទួលបានការអប់រំក្នុងពេលឥឡូវនេះដូច្នេះពួកគេមិនចាំបាច់រង់ចាំរហូតដល់ចំនួនចប់នោះទេរបាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញនាពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាពាក់កណ្ដាលនៃជនភៀសខ្លួនជាកុមារដែលមានចំនួនប្រមាណជាង7លាននាក់ក្នុងពិភពលោកមិនបានទៅសាលារៀនទេលោកស្រី Sharif ថ្លែងថា50%នៃអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីមូលនិធិនេះគឺជាកុមារីលោកស្រីថ្លែងថា46%ទៀតគឺជាជនភៀសខ្លួននិងមនុស្សវ័យក្មេងដែលផ្លាស់ទីលំនៅហើយនឹង 14,000 នាក់គឺជាកុមារពិការលោកស្រីថ្លែងថាកុមារដែលទៅសាលារៀនជួបប្រទះគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីថ្លែងទៀតថាកុមារដែលមិនបានទៅសាលារៀនគឺប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងទៅនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចការបំពានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការរៀបការនិងការមានផ្ទៃពោះទាំងខ្លួននៅក្មេងនិងការបង្ខំឲ្យចូលរួមជាមួយក្រុមជនប្រដាប់អាវុធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron និងធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកបានបង្កើតគម្រោងការផ្ដាំគំនិតមួយមានទឹកប្រាក់300លានដុល្លារដើម្បីជំរុញវិស័យមុខរបររបស់ពួកស្ត្រីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកស្រី Megan Dujor រាយការណ៍ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការផ្ដាំគំនិតនេះបានត្រូវប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃពួកប្រទេស G7 នៅក្នុងទីក្រុងយ៉ារីសប្រទេសបារាំងដោយមានគោលដៅបង្កើនអនុទានសម្រាប់ពួកស្ត្រីអ្នកមានមុខរបរនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំអ្នកស្រី Angelique Kidjo អ្នកចម្រៀងបេណាមានប្រជាប្រិយភាពនិងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈរបស់អង្គការ UNESCO ដែលបានឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការផ្ដាំគុណមិននេះរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកគឺជាមនុស្សកម្មក្នុងការធ្វើការជាមួយលោកម៉ាកុងដើម្បីសម្របសម្រួលគម្រោងការនេះអ្នកស្រីគិតជូបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានពិភាក្សាជាមួយលោកម៉ាកុងអំពីការផ្ដាំគំនិតនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាគម្រោងការនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះស្ត្រីជាអ្នកបានបោះបង់មិនិយោពីព្រោះពួកគេគ្មានអ្វីដាក់ធានាហើយធនាគារក៏មិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ពួកគីតិអ្នកស្រីគិតជូបានថ្លែងថាដើម្បីឲ្យយើងកាត់បន្ថយភាពតក្រដើម្បីឲ្យពួកកូនយើងទៅរៀនសូត្រក្នុងសាលារៀននិងដើម្បីកសាងអនាគតមួយសម្រាប់ក្រុមយុវជនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងដើម្បីកុំឲ្យពួកគេស្លាប់ក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យពួកស្ត្រីជាអាជីវករមានអនាគតធនាគារអភិវឌ្ឍទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថា77%នៃក្រុមស្ត្រីអាហ្វ្រិកមិនអាចចូលក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានទេធនាគារនេះនិយាយថាការខាត់បងដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារភាពមិនស្មើគ្នាខាង gender នៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាមានចំនួនប្រមាណ2កណ្ដក់សញ្ញា5លានលានដុល្លារអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាគេត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានមុតចត់អំពីពួកស្ត្រីនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ពួកស្ត្រីទាំងនេះដែលមានគំនិតល្អអស់ចា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំទោសនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់អាហ្គានីស្ថានបានធ្វើការវាយប្រហារទាំងយប់នៅក្នុងទីក្រុងហ្វារ៉ាភាគខាងលិចប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមិនមានការអះអាងអំពីចំនួនស្លាប់និងរងរបួសក្នុងចំណោមកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានឬតាលីបង់ទេកាលពីថ្ងៃពហុសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយអង្គការអូតង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានអាមេរិកម្នាក់និងទាហានជាតិរូម៉ានីម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបានបង្កើនចំនួនទាហានអាមេរិកស្លាប់ទៅដល់16នាក់ហើយនៅឆ្នាំនេះអង្គការអូតង់មិនទាន់បានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីលម្អិតនៅឡើយទេតុលាការជាន់ខ្ពស់ក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានចានចោលការជំទាស់ប្រឆាំងខាងផ្លូវច្បាប់និងការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson ដែលបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកសភាជាបណ្ដោះអាសន្នលោក Ian Burnett ជាចៅក្រមជាន់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរដ្ឋអង់គ្លេសនិងរដ្ឋ Wales បានប្រាប់តុលាការបន្ទាប់ពីការជំទាស់ប្រឆាំងដោយលោក John Major អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាការសម្រេចនេះត្រូវបានចានចោលក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យរឿងក្តីនេះបន្តទៅតុលាការកំពូលដើម្បីប្តឹងអូតូដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះរឿងនេះបានធ្វើឡើងដោយលោកស្រី Gina Miller អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនាំមុខម្នាក់ដែលកាលពីមុនបានឈ្នះការប្តឹងផ្ដល់នៅតុលាការកំពូលនៅក្នុងការស្វាស្វែងរកការយល់ព្រមពីសភាមុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការចរចារយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនោះលោកស្រី Miller បាននិយាយនៅខាងក្រៅតុលាការបន្ទាប់ពីសវនាការថាគុំអ្នកច្បាប់របស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ចោលការប្រយុទ្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេប្រទេសមិចស៊ិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានកាត់បន្ថយលំហូរជនចំណាកស្រុកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ 56% ចាប់តាំងពីខែឧសភាមកប្រទេសជិតខាងភាគខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នានៅរដូវក្តៅនេះដើម្បីបង្ក្រាបលើជនចំណាកស្រុកនៅក្រោមការគំរាមកំហែងការយកពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលកំពុងស្វាស្វែងចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតភាពច្រើនផ្អែកលើគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពខ្លះមកពីប្រចាំប្រទេសបានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពហុដែលបានសម្រេចដោះលែងជនឈ្មោះ Volodymyr Takhmats ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines Flight 17ឬហៅកាត់ថា MH17 កាលពី5ឆ្នាំមុននោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.